الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص مشہور صحابی ہیں، فرماتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمولے 40 خصلتوں 40 عادتوں ہشے، یعنی نیکے کام وہ باپ تو کا چلتے ہشے نا، یعنی نیک کام بلی زیادہ ہشے، مختلف شعبے ہشے نیک کام ہشے، کن تو ایک نیک کام مانوس کرتا تیرے تیجن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل جاتا، دکلی نیکی کو کتنا معمولی الخون ہے جی، دکلی سے نیکی ہے جی، جاؤں سب سے تیجن ہم تو مغفرت ہے تیرے باپ چلتے ہیں جی. یہ 22 حدیث ہی سانتا 40 خصلتوں نے آتے تو اس لیے جی کہ آلہ تیرے تو سمن آلہ اٹلے در جاؤ پر 40 عادت اپنے 40 نیکی جی کام تیرے تو آلہ کام سانتا منی ہت الانس ان بلم بکڑی دودھ دیتی بوکڑی جاتا منی ہاتھ اکن دے سے دودھ دیتی بوکڑے بولتا منی ہت الانس بلم دودھ دیتی بوکڑی کونا غریبا کون تو دوستا کون تو رشتے دارا ضرورت مند والے تیکا خالی دودھ استعمال کو چاہتا دودھ پہنچا سو دے جی. بوکڑی موجی بوکڑی کا دل ہریا تو بھائی بڑی نہیں کی تھی چیز ادا کرتا نہیں وڈی نہیں کی دینی اور کیا کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھڑے رواج ہوتا ہو اور بات عام طرح پر ہوتی کناکڑے ایسے جانور کناکڑے نہ عام طرح پر جو کہتے ہیں گرسو روزی سو دار مدار تیجے پر گھر اصلی بوکڑی ہو کہیں اونٹ ایسے تیجے دودا پر جو کہ انحصار ہوتا تو مجھے کڑے دو بوکڑے ایسے کہتے ایک ہے جن مجھے کام چلتے ایسے کہتا میں کہا گئے لو ایک بوکڑی جو کہتے پاس پڑوس بھی جو کناکڑے کہنا ہے ضرورت مند کیا کرتے لو باپ بوکڑی موجی ہاں کہتے ہیں دودھ والی بوکڑی دودھ دے جی بوکڑی پہلے تو دودھ استعمال کر ارے استعمال کو دھرم وہاں کا واپس کر وہ عام رواج ہوتے تیرے ماں پر تھوڑے منچے کرتے ہوئے دل والی منچے اور بتے باوجود جو کہ کام کرتے تھے نبی سلیم صاحب نے سمجھا تھا کہ بلی وڈی نہیں کی ڈکری نہیں کی نا بوکڑی موجی سلام دے سے پاپا دیتے نہیں ماں خالی دودھ استعمال کو چاہ دیتا مطلب کہا بولو ایک غریب ایک ضرورت مند مانسا جی گھریلو ضروریات جی تکمیل تینچی جو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں راشن دیتا ہوں تینچے فقر و طاقت در تینچی جو کہتے ہیں ہمیں مدد کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی نیکی قرار دے رہا ہے تو یہ شکل چونکہ تیر جمع پر ہے پھر ہی کو ایک ہوتی دوسری کو ہوتی ہی کو ایک شکل ہوتی نہ تو لو مانو کہتے تھے اصل لو مانو دے دو تو نہ تو لو مانو بڑوں کا کر دو لو کہتے تھی ایک بوکڑی دے لو تو استعمال کر باقی جو استعمال کن زالامک جو خالی زالامک مگر دے آلہ ती 40 खसलता भीतर अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वडली खसलत वडली आदत वडली नेकी भी बाकी 40 का ते बार सांगतात मा मिन आमिलिन कोणतो अमल करतो माणूस कोणतो मुसलमान मुसलमान अमल करतो गैर मुस्लिम कोणतो नेकीचे काम करतात त्यांची नेकीचं काय एतबार नाही सगळे ईमान नाही अल्लाह ताला ते नेकी कोणती मकबूल ती नेकी मकबूल जे पण ईमान सरी असे इल्ला मन आमन ये शक हव सावत कमाल दर अरे ईमान नाही वडली से वडली नेकी करो सूरतन नेकी पलो आमचा नेकी दाखल जा अल्लाह ताला कडे त्याचं काय एतबार नाही ते जो अल्लाह ताला अजर देता काफिराओं को नेक काम पे लो अजर देता आखिरत दुनिया में दुनिया में देखा सहूलतें देता दौलत देता इज्जत देता राहत देता नाव तेज जाता सब चीज जाता दुनिया में तो पूरा देता आखिरत का कन्यून है कमाल हम फिल आखिरत मिन नसीब जर्रा बराबर का हिस्सा ना आखिरत आखिरत जो हिस्सा सिर्फ ईमान वाला सो असल ते अलाव कहना है अतः ईमान वालो मा मिन आमिन कौन तो अमल करता ईमान वालो यामल बिखसलती मिनहा हे तली 40 चीजातली कोणती एक खसलत एक दर कोणती 40 चीजो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॅन केलं आमच्याकडे सोडला तुम्ही ओळखा पडले दाखले जे कोणते नेकी जे काम होते ते सगळं हे राहिले असे माणूस गिनते आजमो सप्ताह आजमो त्यामध्ये कोणी 15 जण होता 20 जण होता कोण काय खेळा होतं कोणी 30 कोणा 40 नेकी जे काम भेटते जाऊ शकतात ते दखले जे दाखले कामावर को अमल करता लेकिन दोन शर्त अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावले खाली अमल इसे अलटप करजो ना कहते कैफ अमत तफक बोलता त्या तळा मेले काहीतरी गेलो नाही त्या दोन शर्त सांगता का रजा सवाब या त्याचे सवाबची उम्मीद धरो एक काम माणूस करता उम्मीद धरवते की हेजे पण माका सवाब मिळते खाली केलो ना नेकी केलो आज आमचा हाल व्हायचे की आम्ही नेकी करता लेकिन भलीच नेकी करता आदतन करता आदत नावजे येतात नावजे तर आमचा स्वभाव होता म्हणून कळतात कुराणपणा स्वभाव मिळता म्हणून कळतात जो कोणी इबादत होते ते तर जहा तर आता ती इबादत बोलून बल्लीचे काम इथले असे की ती बजाहीर इबादत नाही आम आदत होती कोणाची मदत केलो कोणा सलाम केलो कोणा बेसवेरा ठाव दिलो कोणा सहारा दिलो हा कोणा निको मशोरा दिलो किती काही चिजो असे कधे कोणाचे ना कधे हसते आपलो कधे भली जे चिजो जिकून द्यायचे ते का आम्ही जिकून आपले आदतन करत आहोत आदतन करूची अलग चीज दर एकच जिकून द्यायचे ती मेरी खाऊ घालतो चणो खाऊ घालतो त्यांची तर त्यांना जिकून द्यायचे त्यांची जरुरियात पुरा करतो आमची जिम्मेदारी कधे जहना धरण आहे ही जिम्मेदारी अल्लाह आमका दिली अल्लाह हजे पर हजर धरवला ते अगर ही नियतन केला तेकच काम बजा आहे दुनियाचे समीव करतात ते एक मुसलमान करता लेकिन जमीन आसमान तो फरक जाते ते कामात हो खेळ चुलो खेळ पावता त्या सवाबाची उम्मीद धरवला देव त्या सवाब मिळता ते दुनियाचे काम झालं ना ते दिनेचे काम झाले ते इबादत झाले ते त्या सांगता रजा सवाब हिहा सवाबची उम्मीद धरवते व तसदीक मऊदिहा आणि त्याच्या उपर जे कोणता अल्लाचा वादा असे अल्लाह जे काही वादा केला ते अल्लाचे नबी सासम जे कोणते सांगला के इशी केला इशी जातले मिसाल देत राहू आपण जे कोण द्यायचे एक माणूस कोणाची मदत केलो मन का नफी आव नाही अखी कान अल्लाह फी आव नाही जे कोण कोणाची मदत कोणतं आपल्या भाऊशीची मदत करता अल्लाह त्याची मदत करता आमकं यकीन नव्हतं कोणाचा सहारा झाला कोणाची मदत केलो अल्लाह आडे तमापर मुझी मदत करतलो हो वादा अल्लाह ताला आम्ही सदका दिले एक सदका पर जो कोण द्यायचे कम से कम 10 अल्लाह ताला जो वादा केला ते कम से कम 10 बाकी ज्यादाची काय हद नाही 700 जाऊ शकता 7000 जाऊ शकता बेहिसाब जाऊ शकता हो वादा कधे नाव जमाते आम्ही नावजे येतो आमका अल्लाच्या नबीचा वादा केला एक नावा 27 नावजेचे बराबर आहे वादा निस्वा केले कधे आदतन बाजाना आदत अदा करतात इस्तेहजार राहू का एक नवाज मिसवाकची 70 नवजेचे बराबर असे अल्लाह अकबर कितो आम्ही नुकसान करतो आडो एक नवाज मिसवाक करून केले त्याची एकच नवाज एक फर्ज नाही ते इशाजी नवाज केले मिसवाक करून केले त्यांनी एक नवाज बगैरचे मिसवाक झाले बगैर मिसवाकची नवाज एक जे तो सवाब असे ते सवाब मिळतलो लेकिन मिसवाक केले 70 दर्जा गुन्हा ज्यादा झालो जमातीन केले आणि अलग केले अलग केला एक नाव देतो स्वभाव मिळलो कधे عذر اسے جماعت سولا تے ترین لیکن بغیر عذر جو کون تے سولا تے تن اللہ تعالی کو گرفت جاؤ سکتا اور جماعتیں کہہ لو نماز ٹکٹ نماز 27 درجہ گناہ زیادہ لو وہ اللہ تعالی کا وعدہ تصدیق موت تک صحیح بول کون جیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کہلا اللہ تعالی وعدہ کہلا تے کون تو عمل پر کام مل دلے کام تے کا امی صحیح بول کون جو کون تے عمل کرو جے ہجن کارا دا الا ادخله الله بها الجنہ دکلی سے ایک معمولی نیکی ذریعے اللہ تعالی تک جنتے داخل کر دکلی نیکی اللہ تعالی جنتے اس کو ذریعہ کر وہ وعدہ ہو رواح البخاری بخاری شریف کی روایت کہ معمولی روایت ہے تازہ امی جو کون تے اپنے آداد اتوار جو کنتے نکے رہتا بعض وقت نوٹے کو رہتا نکے آداد بھی تو جو کنتے امی حسب عادت امی کام کرتے ہوتا ہوں تو یہ تک ذرہ سے استحضار بھرو لے یہ تک کا ثواب جے اللہ ہم کا کا وعدہ کلا دے جی کا فضیلت دے جی دوسرے الفاظ میں فضیلت فضائل جو کنتے فضائل جی کتاب پورا ہوتا فضائل جی کتاب یہاں سبوت بڑھوں گے لے کہ آج مسلمان ہیں دور بدر مسلمان جو کنتے عمل کی فضیلت کرنا ہے کام ان کے لئے اللہ تعالیٰ کرے تے کرنا ہے تاثر جو کون تھے کرتا اسکس کرتا یا کل تم جو کرنا تو رہا تھا اگر ہم کو فضیلت کر لے کریم کے دوڑ جواب کے دوڑ سواب زہاچی نماز چاشتی نماز ہے بھارت آئلا ایک مانو زہاچی دو رکعت نماز کرتا تین سی سات صدقہ ایک طرف سرلے جسمہ پر تین سی سات صدقہ ہے نا جو ہر ہر جوڑ اوپر جو کہتے ایک صدقہ ہے لازم رہتا تین سی سات کتلا سے ہمیں کرتے رہتے رہے دو رکعت صلاۃ الضحیٰ چاش نماز مانوس کوئی لو سکل جسم تو تمام صدقہ ادا کرو صدقہ کہتے ہی فضل ہم کا کلو گا فلاں نماز کرو مسلح پر دیسن رہتا یا کہیں مجبوری ایسے تری مزگتی تو رہتا اوپن بیچتا دوسرے ڈھاوا پر انہیں جو کہتے ہیں سور بھر پڑھنا مک سور بھر پڑھتا ذکر اسکار بھی تر رہتا کہ میں دو رکعت نماز کرتا ہوں کہ ہو ایک کا عمل فلاں نماز کروں اشراق چھٹے ماہ پر دو رکعت یا چار رکعت یا کہیں تصویر رہتے کروں اسے جے حج یعنی عمرہ کے برابر ہے تو کو حج کون تو مقبول حج جب تو کٹو ٹائم لگتا کٹو خرچ لگتا عمرہ تو کٹو ٹائم لگتا کٹو خرچ لگتا لیکن ہیں سا جو کن دے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اسی کو فکٹر دیتے بیٹھے ہم کا قدر نہ باقی جو کہ مجبوری معذوری جو کن دے تین سو تو اپنا معاملہ الگ اب باہنگا وہ لوگ بیسو سے کہنا ہے مسا ہوتا ضعیفی ایسے اپنا گھر وسن کرتا ٹھیک ہے اپنا ڈھاؤ کر دے لیکن فضل ہم کا کلو کا ان شکلا ہم کا افسوس ہوگا افسوس میں کروں سکے نا ایک سمتا رجا ثواب یہ وہ تصدیق موجود یہ کہ ثواب اللہ کا دھرواتے تھے ثواب کی امید دھروتے کہ فرمے اللہ پر اللہ سے رسول پر ایمان اللہ دے اللہ ماں کا سو ضرور ثواب دے دلو ارے جے کہ وعدہ کہلاتے تو اللہ وعدہ ضرور پورا کر دلو ہے جن دکلی سے دکلی نیکی مانوس کرتا تین نیکی جنتے داخل جان کا ذریعہ رہتا ادخلہ اللہ بہا الجنہ جنتے اللہ تک داخل کر کام معلوم چلے نیکی سی وعدہ بھلی زیادہ ایسے ہم چین جے کونا جے کا فائدہ پاؤں سکتا ہم چین جے کونا کون تو قسمہ کی مدد جاؤں سکتا کی مدد ہمیں کرو کاس کون تو نہیں کی جے کام تک دھک لے نہ حقی روکو نہ جے ابھی جو کون تو ایسے آج موقع سے کروں گا لوکس پاؤں سے کرتے لو پرواہ کرتے لو کیلان سے بلن آج موقع ہم کا نصیب ایسے ہونا پاؤں سے ہم کام کا ضروری دینا پاؤں سے موقع ہم کا کہیں ضروری نہ حالات بدلتا یعنی موقع تھا نہیں ہوتا تاکہ یتا جو ہوں ہم موقع سے تو موقع میں غنیمت وقت ہے اللہ راضی کرو چاہ سبق اپنے آخرت بنو چاہ سبق یعنی اللہ راضی اللہ تعالیٰ کی جو کہ ایسے ثواب کی امید دھروتے جو کہ وعدہ اللہ کے نبی یعنی اللہ تعالیٰ کہلا دے تو وعدہ پر یقین دھروتے یہ کام کہلا ان شاء اللہ دکلے سے دکلے عمل جنتے اس کو ذریعہ کرو کون تو عمل جنتے اس کو ذریعہ تھا کہیں کہلنا ہم کا ہم سے کام کرتے اس سے واقعی سے قبول جاتا قبول جانا تو اللہ کو چھوڑ دے مبارک ایا مبارک راتو سلتے سے یہ جان پڑے کو ذرا سے وضاحت کروں گے لیجیے ہمیں باقی ایام مقابلہ ذرا ضرور کہیں محنت ذرا ضرور کوشش زیادہ کہلا اللہ تعالیٰ جو کون دے سے یہ ادا ہم کی پسند آئی لی ہم کی نجات سب کافی ہے انہیں باقی دشا مقابلہ یہ دشا کے دکلے سے دکلے عمل کو بلے سے بلے عمل کو زیادہ فضیلت دھروتا اللہ ماں کا تم کا عمل کو اچھی طرف سے عطا کرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہم جس امت مخصوص فرما، ایمان جی سلامتی عطا فرما، رحم سو کرم سو فضل سو معاملہ فرما، اے اللہ ہم قسم کو اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ہم جی ہم کے والدین جی ہم کے والد عیال جی ہم کے تمام مرحومین جی مغفرت فرما، اے اللہ ہم کے گاؤں جی ہم کے ملکہ جی حفاظت فرما، ہم کی شریعت جی دین جی حفاظت فرما، عالم اسلام جی حفاظت فرما، حرمین شریفین جی حفاظت فرما، اے اللہ ہم کے جو کم بیمار اٹھتے ہیں شفا کامل نصیب فرما، اے اللہ رحم سو کرم سو فضل سو معاملہ فرما، ہم کی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرما، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.